Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це прямий ефір і щоденна програма у ваших намірах. Мене звати Максим Приступа. І поруч зі мною вже добре вам знайомий пан Ілля Камишанський, гід по Києву. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, вітаю всіх слухачів.
Ну і цього тижня не прийшлося видумувати якусь тему. Сьогодні поговоримо як відлуння від урочистості чергової річниці хрещення Руси України, спогаду також літургійного спогаду святого князя Володимира Великого. Ми поговоримо, власне, і про саму подію хрещення Русі, нагадаємо про те, чим, власне, хрещення стало для самої держави Русі, власне, в політичному вимірі, не тільки духовному. Велику увагу приділимо також, наскільки це буде можливо, про на саме місце хрещення, тому що до сьогоднішнього дня ідуть суперечки. От звідки пішов міф про те, що саме Дніпро є місцем хрещення Київської Русі? Ну, і чи справді, наприклад, з точки зору історичної, можна сказати, що Володимир хрестив, наприклад, москвичів, в тому числі, от недавно, до речі, на День хрещення Русі, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату таке заявив. Ну, почуємо ще думку істориків. Ну, і розпочнемо з, власне, давайте, пане Ілля, розпочнемо саме з місця хрещення Русі. Останні кілька років про це заговорили історики вголос, вже, ну, скритикували ту думку, що хрещення відбулося в водах річки Дніпра, от є багато аргументів, от ваша точка зору, як до вас звертаються, от, наприклад, туристи з проханням, покажіть нам, де Володимир хрестив Русичів, яке місце, перш за все, ви показуєте?
Ну, насправді, так важко сказати. Якщо хочеться місце побачити, ну, то можна побачити. Є воно позначене, є там написане, там такий переходик, і написано, що тут так і так.
Це біля пам'ятника Магдебурзькому праву, так?
Так, так, на узбережжі Києва під цією колоною. Ну, але, наприклад, для мене, як для історика, пам'ятник...
Ви вселяєте недовіру до того місця?
Ні, ну, сам пам'ятник Магдебурзькому праву, він набагато цікавіше і історичніше, і важливіше для Києва, ніж просто якесь місце на березі Дніпра, яке позначено як місце хрещення. Тому що, насправді, ми говорили перед цим, що із літописів важко зрозуміти, дуже часто переміжається то Дніпро, то Почайна в цій історії і в багатьох історіях, ну, взагалі, в описанні Києва, раз. І по-друге, що за, все ж таки, тисячу років гідрогеографія Києва, вона дуже, ну, дуже серйозно змінювалася, так.
Можливо. Тобто, що ми можемо ствердити те, що історики так, ну, чисто умовно позначають це місце для того, щоб, ну, дати якогось значення цій події і наблизити його таку реальність для сучасників.
Ну, історики, бачите, це швидше не історики, а топографи. Історики вивчають, що, якби, саму цю подію.
Ну, я думаю, в них також запитували.
Так, да, топографи, тобто знавці Києва, особливо, можливо, особливий акцент – це не було з останніми розкопками на Поштовій площі, там, де Михайло Сагайдак, вони розкопали це місце, і там іще одне річище. І ось думаю, чи це була Почайна, чи це був ручай, який згадується. Тут кілька назв. Тобто, загальною назвою це можна було б назвати, так вважається, можна було б назвати Дніпро. Тобто, є така думка, що Почайна це була рукавом Дніпра. І коли говорили Дніпро, також мали, ну, підрозумувати і Почайну, що Почайна могла включатися в назву Дніпра.
Тобто це такий собі заблукалий потічок, який випливає з Дніпра і потім повертається.
Так, він от огортав оболонь, тобто вище оболоні відгалужувався, сюди впадав. Хоча інші говорять, що це була окрема річка. І, ну, тобто є кілька річищ, і де вони починалися, як вони перетиналися і як вони виходили.
Це... Ну, взагалі Київ багатий на річки. Ви так, говорите, так, скільки приблизно в Києві річок?
Ну, говорять, що до сотні підземних
річок. Тобто,
річок. Це від самих маленьких до таких великих, так Глибочиця, там частково Либідь, там річки Клов і куча-куча ручаїв, куча-куча цих систем, вони в різні періоди будувалися, з 19 століття, 20 століття заховувалися під землю. Ось, але там вони десь течуть і навіть наповнюються, особливо в літній період, дуже швидко наповнюються водою. Тобто,
коли це... є щедрі дощі.
Так, коли є дощі, так. Так що стосовно місця, можна показувати, можна приводити до того місця, позначати. Тому що швидше за все це було десь тут, ближче під горою, де от княже було резиденція, гора. І якщо ми говоримо, наприклад, про уже переходячи до історичного, коли говориться про те, що Перуна тягли, то Перун стояв ось на цій горі, де церква була. Потім побудовано Василя, де потім побудовано було Міністерство закордонних справ сучасного.
Це біля Михайлівського золотого.
Так, так, так. Угу. І от буквально вниз, отут, де ця поштова площа, там, де знайдена ця пристань 11-10 століття, і там якийсь ще річище туди підходить. Тобто, очевидно, в цьому місці такому, тут була давня пристань, тут було з'єднання.
Зручно скотити з гори.
Тут це саме ближче місце. І написано, що то в Почайну написано, то в Дніпро скинули його. Ось, то...
Тобто є така неоднозначність якась. Так. Ну, тож, так конкретно для того, щоб гості Києва, а можливо навіть і самі кияни могли знайти це місце, тобто мова йде зараз або про саму поштову площу, і там під, власне, під самою пристанню там зараз ведуться, не знаю, на якому етапі ці розкопки. Їх кілька років тому знайшли зненацька, нам навіть спеціальна програма у нас була цьому присвячена, розповідала Анабела Моріна, яка боролася довго за це місце, щоб його зберегти. Або ж от, власне, це місце, де знаходиться пам'ятник Магдебурзькому праву, туди, до речі, добратися також дуже просто, наприклад, з Європейської площі, якщо ви дивитеся на Український дім, там знаходиться філармонія, і біля філармонії є там праворуч вниз дуже зручні сходи. І прямо по цих сходах вниз сходити і знаходити там. Там, до речі, колись навіть храм стояв, так, до революції.
Так, там була маленька капличка в тому десь місці. Сходи цікаві, коли вниз, коли вгору трошки важче.
Так,
і причому ця колона от недавно теж вона була відновлена, недавно теж ентузіастом і зроблена. Да, це зручні місця для огляду. Але я трошки хотів, дивіться, перемістити ось цей акцент, да, тому що зараз все акцентується на... Ми стискаємо, конденсуємо якби на цьому моменті. От коли були хрещені кияни, да, і от вчора буквально визначався День пам'яті Володимира Хрестителя, і він вважається днем...
Позавчора, у вівторок.
Позавчора. Він вважається днем хрещення. Тобто, от так...
Ну, це умовна, так, знову ж таки, ось, дата. Так, умовна дата.
Умовна дата, умовне місце. Умовне місце. І дуже важливо говорити все-таки про силу і про суть події. Дуже інтересно, як, наприклад, коли ми бачимо в тій ж самій повісті минулих літ, як ми це бачимо, описання. І я б хотів би сказати ще трошки із інших джерел, із, зокрема, із слова про закони благодать конкретно, тобто сказати про самого князя Володимира, якщо ми вже акцентуємо на цьому, говоримо, це пам'ять його і Володимира Хрещення, про його особистість, наприклад, повість минулих літ, якщо так от коротко, да, можна такий от невеличкий екскурс, на все про все, на всю цю історію з християнством, воно дає 2 роки. От 986 рік, приходять один за одним 3 посольства. Від магометанської віри, потім від папи римського і потім від... від хазарів, да, четверте від греків. І всі презентують. От інтересно, і все віддається в цьому оповіді на розсуд Володимира. Володимир говорить, ага, магометанська віра, ну, не пити вино і не їсти свинину мені не підходить. Так, він відкидає своїх власних вподобань. Приходять від папи римського, він говорить, ну, якби це було добре, вони казали, пост і змирення, наші предки не відкинули, ми про це говорили, що була історія, тобто він говорить, що... Тобто він
Адальберта ми
говорили. Про Адальберта, так, про історію з католицьким впливом часів Ольги. Він відкидається на підставі прецеденту історичного. Потім приходять хазари, да? І говорять, єврейські хазари говорять, що ми віримо, дуже цікаво, що в триєдиного Бога Авраама, Ісака, Якова. Так написано у нас.
Якась єресь.
Так написано. І він питає, а де ж ваша земля? Каже, ну наша земля дісталася християнам. Причому, що в той час, 100 років було до хрестових походів, номінально це було під владою Магометану.
Магометану вже були, так.
Але тим не менше, під владою християн. Ну, каже, ну що ж ви свою землю втратили, а нам щось тут розповідаєте? Теж відкидає.
Такий політичний погляд.
Тобто, три таких відфутболювання, а потім приходять греки, він якусь симпатію, але потім він наступний рік уже, в 87-му, він засилає уже посольство. Теж посольство коротко описують, і що і там були, значить, на виявляється, про євреїв вже не згадується.
А куди ж їх посилати?
Да, у мусульман землі нема місця. У мусульман, кажуть, ніякого й немає радості там у них, в їхніх молитвах. У католиків, каже, немає краси. Тобто готика тоді ще не розквітла, тоді ще це були романські храми. От. А про грецьку, ледь не забув, тобто в перший етап, ще коли прийшли грецькі посланці, чим вони взяли Володимира? Візуалізацію. Тобто вони показали йому таку якусь запону, занавісу, і там було візуалізовано, намальовано суд страшний, і які йдуть в небесне блаженство люди, і які йдуть...
Запрезентували себе гарно. Підготувались до презентації.
Так, була гарна презентація.
У поінті, якби зробили, так, це було так, взагалі супер.
Ну, на той момент це очевидно було передова технологія. І Володимир вже тоді вразив, тобто візуалізовано, не просто словами, а він сказав, що тим добре, які йдуть в небесне життя. От. І наступний етап, це він розіслав свої посольства. Там, каже, сумно, там некрасиво, а які розказували про грецьке, каже, то там ціле таке описання таких чуттєвих сприйняттів. І як красиво співали, і як там все файно було, і які там кадильниці було. І дуже велике враження.
І плюс Софія їх вразила.
Так, очевидно, що це вони були в Константинополі, тобто, що вони були на службі Софії. Звичайно, це мозаїки, звичайно, це найсильніша імперія і найкраще розвинена тоді от в ромейській цій імперії, візантійській, як ми називаємо. Теж було візуальне, емоційне сприйняття. І цікаво, що Володимир так закінчує цим. Володимир питає їх, так де будемо хреститися? Ось так він говорить. Угу. А він каже, там, де тобі любо. І після цього починається в повісті перехід на облогу Корсуня. Він спливає з Києва, Корсунь, тобто Севастополь, да, сучасний, тобто це столиця, можна сказати, північно Причорномор'я історична, це грецька колонія, яка понад 1500 років була під греками. Понад 1500 років на той момент, і вона була твердиня, ніхто не мог не взяти нічого. І тут приходить якийсь князь русів із Києва, і ось він бере в облогу, і там історія. Хоча там історія трошки, вона якби із зрадою, грек Анастас, який фактично він зраджує своє місто і говорить Володимиру, як його взяти, бо він говорить, що я можу і 3 роки стояти тут. Мені якби все одно. І він проходить, бере це місто, нічого не написано там про пограбування, і вже взявши це місто, цю величезну столицю, величезний опорний пункт торгівлі, очевидно, для економіки, він тоді вже шантажувати починає, ну, або дипломатичні переговори, так скажемо, з Константинополем, з Візантії, да? Каже, так і так, давайте, де там у вас є сестра, хочу одружитися. Починається вони говорити, що ти ж язичник, а він каже, що я...
Нічого страшного.
Да, він погоджується на хрещення. Вони її, вони її якби присилають, і тут інтересно, і тут єдина така, то, що стосується, наприклад, певних, якщо ми говоримо про екзистенційних речей, особистості Володимира, єдине, що трапляється, от приїжджає його красавиця дружина, і він осліпне, і він не може побачити її. Дуже часто всі акцентують, що ця легенда, вона туди вставлена. Вона, якщо вставлена, тобто хоч для якоїсь психологізації, це та психологізація, яку автор повісті, да, Нестор, очевидно, він єдиний тільки що дає. Ось він зліпне, це якби і алегорія, що він не може побачити. І вона йому каже, швидше хрестись, вона вже каже.
Дає рецепт йому лікування.
Так. І в момент хрещення тільки єпископ кладе на нього руку, він прозріває. Ось, і одразу написано, що він одружується з нею, там в Корсуні, в Херсонесі, в часному Севастополі. І там це все відбувається. І звідтіля він уже їде із суди в Київ і охрещений, із дружиною християнською новою, візантійською принцесою, і з єпископом написано, і з багатьма там, так сказати, як не здобичу, а дарами, то, що він взяв, написано, взяв, приїжджає в Київ. І ось тут Київ, уже, це вже 98-й рік, вже наступна крок. Він бере, він скидає цього написано Перуна, в, з цього починається.
Це так радикально починає діяти.
Це радикально. Зараз і заводить людей, написано, заходять вони в річку, стоять по груди, хто по плечі, хто як, хто біля берега, там так описується більше, докладно. І священники на своє місце стоять, благословляють і хрестять всім загалом. От. І ось така картина. Фактично на цьому вже закінчується вся розмова.
Ми могли б ще згадати один із фактів, чому Володимир також стає на сторону вибору саме Візантійської церкви, релігії. Тому що, напевно, що про Візантійську церкву йому розповідала бабуся. Ось це дуже, дуже таке знаково. Як нас виховують в дитинстві, що нам близько серця. Тобто він був знайомий, дуже добре, напевно, або священником якимось, або єпископом, або з стилем життя християнина. Бо ми ж знаємо також, що до хрещення Русі греки, які торгували дуже плідно з Русю на той час, зокрема з Києвом, навіть побудували собі були храм Іллі Пророка на Подолі, наприклад. Тобто він, можливо, навіть із архітектурою християнською вже в якомусь певному сенсі був знайомий.
Дякую за зауваження. Так, точно, це той момент, навпаки, який я пропустив, що останнім аргументом так було після того, як презентувало вже посольство, вони казали, що і все ж таки твоя бабка була, теж бабця була християнкою. Це було для нього теж дуже важливо. Так.
Купили його
він
цією
згадав,
бабкою.
Просто що в цілому складається враження, знову-таки, що чисто його політичного вибору. Я постійно намагаюся спростувати цю легенду. Легенда – це інтерпретація. Тобто, навіть той пам'ятник, ми говорили про Магдебурзьку праву внизу, а на горі, який стоїть пам'ятник Володимиру, великий, на який на відкриття навіть не захотів київський митрополіт приїжджати, незалежно, що там цар був.
А чому не хотів?
Петербурзький.
Що
чому
за
він
історія?
Не хотів? Чому
що
не
за
хотів?
Історія?
Взагалі, це був перший монументальний пам'ятник, це був такий дисонанс, що не можна людині в християнському образ ставити.
Взагалі?
Так, так.
Зрозуміло.
І знову-таки, для католиків це більш прийнятно, скульптурні образи. Для православних – ні. По-друге, хрест у Володимира латинський. Тобто він не восьмиконечний, тобто це прямо
ім'я. Цей восьмиконечний хрест, він входить вже православну монументальність вже дуже пізно. І вона стосується, до речі, тільки російської церкви навіть
так,
конкретно.
Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Тобто історично, що це виправдано, але ідеологічно виправдано. Історично не виправдано його шапка Мономаха, яка в руках у нього.
Тобто там багато ознак було.
Там дуже багато, так. Але тим не менше, і цей пам'ятник, але все-таки на цьому пам'ятнику, коли ми бачимо його, все-таки Володимир піднімає очі до неба, і є якась в ньому просвітлене обличчя, як християнина. І ми є таке питання, це дуже важливо для християн. Чи був він просвітлений? Чи був він, чи мав він якусь віру особисту? І поїзд минулих літ, він тільки так каже, люба мені віра ваша вже в Корсуні, і уподобав я ваш звичай, закон, то очевидно, службу, тобто стиль богослужіння. Ось це два слова. В одному місці вони говорять хрещення, де тобі любо. І тут він, його ставлення, люба мені ваша віра і вподобає ваш закон. Більше нічого, тобто ніяких емоційних або духовних речей не описується.
Пане Ілля, раз ми заговорили вже за стилістику пам'ятника, кілька років тому в Москві був освячений патріархом Кирилом пам'ятник Володимиру. Розкажіть, будь ласка, про, можливо, якщо ви бачили образ цього пам'ятника, охарактеризуйте його, і що це означає, з вашої точки зору, цей жест Росії, російської держави, російської церкви, встановлення в своїй столиці пам'ятника Володимира? І прокоментуйте, будь ласка, слова митрополита Онуфрія про те, що Володимир хрестив не тільки от Київську Русь, а також і, власне, Русь ту північну, як вони називають, хоча також історики спорять, чи є то Русь справді територія Москви?
Ну, завдяки розкопкам того самого Уварова ми знаємо, що там слов'янського елементу не було ще до буквально до, по-моєму, 13-го, десь 14-го століття. Там, ну, там інша трошки історія заселення тих земель, зовсім інша, не така, як ось у цієї вертикалі нашої, да, від Новгорода до Києва. Тут більш вічево таке керування. Там було більше княжеське з самого початку. Там, по-перше, друге, велика кількість населення не слов'янського. Угу. І довгий час так залишалося. Ну, і це навіть історики 19 століття. Той самий Ключевський, він дуже чітко говорить про це, що називати нас, ну, слов'янами, це дуже, от, слов'яни там живуть, на Подніпрові.
Тобто це груба помилка митрополита була?
Так, ну, я не думаю, що це помилка, я не думаю, що, як це інтерпретувати, це ідеологія. Це ідеологія, це та ідеологія,
тобто, ну, то вона той, брехлива, ця ідеологія.
Той криголам, ну, вона не історична, скажімо так. Вона не історична.
Ну, якщо вона підстави не має, то вона той, брехлива.
Це той криголам, це той каток, який котиться, який запускали, ну, різні царі ще, і які, кому газу продавали різні правителі, царі московські, там, петербурзькі. І цей пам'ятник, який стоїть в Москві, він просто показує те, що вони не збираються відпускати і віддавати ці і псевдоісторичні міфи, ці міфологеми, які були складені, які були створені, на яких будувалася ця Російська імперія. Спочатку будувалася це, ну, це було з часів Петра, випускниками Києво-Могилянської академії. От, потім уже свої у них створилися, так можна сказати, історики, які писали цю свою ідеологію. Тобто це все ідеологія. І цей пам'ятник в Москві, який він показав, що ми не збираємося відпускати і віддавати, ми не збираємося визнавати історичного факту, що оцей Володимир, він був князь київський і до Московії не мав ніякого відношення історично реального. Єдине, що можна говорити, якщо про відношення, це знову-таки, це піднімаючись до таких високих абстракцій, що, мовляв, як дитина в лоні могла бути ця вся Московія майбутня, ось, у Києва. Але все одно це грубо і цинічно з точки зору того, що якщо вони називають і претендують, що Київ – це матір міст руських, так, і як казав це Олег, то де пошана для цієї матері? Вони намагаються перестрибнути, скажімо так, як кінгуру або як блоха через Київ, прямо з Візантії, одразу в Москву. Тобто вони потворять цей історичний шлях. Вони його, ну, викривляють, ну, спрямляють так чи інакше. Тобто що, ну, реально, да, що ми говоримо, що це, ну, це елемент ідеології, а не історії, і все. А, так би мовити, чим тут для історії тим гірше, хай історія як би страждає, да, від цього. Тому що ідеологія така, що Володимир наш, ну, це, так би мовити, це узурпація також історичної пам'яті, можна сказати.
Іншими словами, привласнення і, або крадіжка навіть так, історичної так. пам'яті. Ну, і та відкриття пам'ятника, воно було надзвичайно помпезним, надзвичайно урочистим. От, і тут, власне, навіть до сьогоднішнього дня, от перепрошую за це кощунство, але Путіна порівнюють з князем Володимиром.
Так, очевидно, що це і це елемент ідеології. Йому і хочеться цього, він і впроваджується, і продовжується. І ще, от, наприклад, про наше, да, я казав, пам'ятник от Володимиру, який є, там вигляд у нього все-таки обличчя більш побожний. Уже пізніше, який зробила Кавалерідзе Ольга, да, то ми бачимо пам'ятник Ольги в 2014 році, біля на Михайлівському, який стоїть.
Ага, мармуровий.
Відновлений, так, да, зараз, тоді він, до речі, був бетонний. То там уже, от це еволюція імперського мислення. Там Ольга вже ще більш імперська, тобто у неї більш владний погляд, вона вже там як властительниця. Навіть тоді, хоча вона не володарювала ще так сильно, ну, як, ну, як імперія уже Володимира була. І там у неї образ апостола Андрія і, ну, церкви і освіти, як би, біля її ніг. Угу. Ось Володимир ще зирає в небеса. І хочеться все ж таки, щоб ми бачили не просто його як правителя, і який політичне рішення приймає, ну, приймаючи християнство, його політичне рішення, це його влада, і потім і язичники, і атеїсти кажуть, що це було нав'язано Володимиром, що це не було природнє. Язичники говорять, що наші божища були, типа ідоли, да, стояли. Хоча цим ідолам всього-навсього було якихось 8 років, і їх поставив теж Володимир. Оці 6 ідолів, які стояли на горі, 2 слов'янських бога, 2 іранських божества, Сімаргл і Хорос, Мокоша фіно-угорська, і Перун, фактично, це скандинавське божище. От, тобто,
тоді виходить так, що слов'яни не мали власного якогось ідола, все запозичене було.
Так, це був штучний пантеон на той момент. Mm-hmm. Тобто ми не можемо говорити, що це було наше питоме. І цей пантеон був задуманий як релігійна реформа Володимира. Це було фактично його вольове рішення.
Але якщо він так легко здався, це говорить про те, що в нього не було от закоріненості от в цій релігії.
Так, очевидно, що це було, от то можна говорити, було нав'язано і штучно, а не природнє, як говорять, що наше язичництво було природнім. А тут уже ми бачимо, і от я хотів, якщо ще є у нас час,
так, у нас 4 хвилини,
змалювати трошки картину іншу сторону, як говорить про нього не повість минулих літ, а Іларіон. А Іларіон, митрополіт, трошки він, те саме покоління, він раніше, він говорить про духовні зміни в Володимирі. Він описує його, він говорить, що коли він у свої дні жив, землю свою пас правдиво мужньо і розмислом, що навідав його Всевишній, глянув на нього всемилостиве око благого Бога і восіяв розум у серці його. І там він говорить, що це було його особисте навернення. Там дуже багато, насправді, на 3 сторінки і похвала йому. І ось він там такі елементи говорить, що він зрозумів це. Він каже, що він побачив це благочестя. Йому було благочестя відоме греки, він говорить. Він знав, що там дуже багато монастирів, багато благочестивих мужів і таке все інше. Тобто йому було відомо історично. Бог його торкнувся. Він говорить, що порівнює з іншими правителями Римської імперії. Він говорить, що він, дізнавшись про християнство, він не став гонителем, тому що ми знаємо, що 3 століття перших християнство в Римській імперії було гнане. Але він каже, що на відміну від тих імператорів, він не гнав, а він його прийняв. Він прийняв і став розповсюджувати. Він каже, що благочестя потім, от одна така фраза, сприялась його на владу. Але все одно, коли він навіть говорить, Іларіон, що багато хто хрестився за страху, це страх все ж таки не страх покарання. Це трошки інше значення страху. Це страх пошана і повага. І він підкреслює навіть в цій історії Володимира, він говорить так інтересно, що коли скидали Перуна, коли тільки Володимир прийшов, що до хрещення, так, безпосередньо, він говорить, ті кияни, які ще не були хрещені. Тобто в Києві було величезна кількість, ви згадували про церкву пророка Іллі, і це ще часів Святослава, і попереднє покоління, до Аскольда і Діра, дехто багато говорить взагалі про скіфську єпархію, яка ще була, що це теж була наша територія, хоча культурно тоді ще трошки було відірване, північне Причорномор'я від нас, але тим не менш територія України. Тобто, що були християни, і хтось із дружини хрестився там і ще багато, в Корсуні з Володимира, коли побачив ці чуда і дива. І ось він говорить, що він не вдіяв як нечистиві царі, він порівнює його з Константином, імператором, так, що він...
До речі, Ольгу з Єленою порівняв, навіть хрещення взяла ім'я.
Це Іларіон, він теж порівнює, що він таку шану віддає. І він говорить, що він, так інтересна така фраза, що він не залишив слово лише чутим, але явив це через діла. І він хрещення народу подає не просто як вольовий чи політичний якийсь акт, а це він каже як діло віри. Тобто, навернувшись до Бога, що мог зробити Володимир? Він міг найбільше, найрозумніше, найвище поділитися своєю вірою. І в його владі як імператора фактично, князя, да? Хоча він називається і царем.
Об'єднав князівство, так, можна так, сказати, що імператор.
Він називається царем, королем в західних джерелах. Тобто він скористався своєю владою для посудження своєї віри. Ось так. Тобто він використав правильно її. ті можливості, повноваження.
Ну, як підсумок були. З ваших слів можу зрозуміти з твердністю, що князь Володимир був досить таки шляхетним і в плані от власне дарування цієї віри ненасадження був досить таки толерантним, виходить так. Тому що останніми роками з різних язичницьких джерел почали просуватися такі ідеї, що Володимир, власне, це насильницьким шляхом робив. Так. Ну, дякую вам за таку думку і захист нашого святого князя. Спасибі вам, пан Ілля Камишанський. Гід по Києву, був сьогодні в студії Радіо Марія, розповідав про історію хрещення Руси України і також про постать святого Володимира Великого. Ну і цікаво також факти були про сам пам'ятник. Спасибі, мені дуже сподобалося. Дякую. Далі буде, шановні радіослухачі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.